Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Well, it's not always raining. There'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place. Pomaže Bog, dragi slušaoci, veliki pozdrav za sve vas koji ste se odlučili da i danas budete na talasima Vasiljanskog radija Svetigora. Kao što ste upravo čuli, slušate prvo izdanje emisije Bona Fides, emisija koja će biti posvećena pravu, ali i drugim društvenim naukama, koju ćemo emitovati u ovom terminu svake nedelje na talasima Vasiljanskog radija Svetigora. Radeći ovu emisiju, imamo za cilj da doprinesemo razumijevanju prava, prinude i morala kao različitih, ali povezanih društvenih pojava. Ona će, nadamo se, biti zanimljiva studentima pravnih, ali i drugih društvenih nauka, ali sigurno da će u njoj dosta toga pronaći i oni koji samo žele da prošire svoje znanje. Pravo je naime takva kategorija da je uvijek interesantna i uvijek se svakoga tiče. U ovoj emisiji govorit ćemo o pravnoj teoriji. Biće tu zanimljivosti svijeta prava. Čućete nešto o najpoznatijim sudskim slučajevima u prošlosti. Međutim, posebno interesantno za sve vas bit će to što ćemo od naredne emisije u našem studiju imati i gosta, advokata Jugoslava Krpovića, koji će odgovarati na vaša pitanja. Pitanja možete slati u toku ove nedelje na e-mail pavlebozovic@live.com. Na sve vaše pravne nedoumice, ali i probleme koji vam se u životu pojavljuju, pokušat će sa pravničke strane da pomogne Jugoslav Krpović, advokat naše mitropolije. A današnja prva emisija biće posvećena velikom imenu srpske pravne nauke. Naime, ove godine, u mnoštvu jubileja koje obilježavamo, obilježava se jedan mali, 100 godina od rođenja i 15 godina od upokojenja profesora doktora Radomira Lukića. Radomir D. Lukić bio je član Srpske akademije nauke i umjetnosti, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, teoretičar pravnih nauka, osnivač katedre za filozofiju i sociologiju prava. Rođen je i odrastao u skromnoj seljačkoj porodici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu 1937. godine, na koji je, po sopstvenoj priči, zbog manjka novca dolazio samo na ispite. Dvije godine kasnije doktorirao je na Parijskoj Sorboni odbranivši disertaciju Obavezna snaga, pravne norme, problem objektivnog prava. Zanimljivo je da se Lukić na odbrani doktorske disertacije pojavio u srpskoj šumadijskoj narodnoj nošnji, što je izazvalo čuđenje kod članova komisije, a nakon toga je uslijedilo Lukićevo pitanje da li želite da branim rad na francuskom ili engleskom jeziku. Pred drugi svjetski rat 1940. godine izborom u docentsko zvanje počinje univerzitetsku karijeru na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je predavač i u Grenoblu, Parizu, Nici, Varšavi, Moskvi i Kelnu. Dopisni član Srpske akademije nauke i umjetnosti postaje 1971. godine. Među studentima je slovio za strogog profesora, ali nerijetko više od petice pribojavali su se njegovih vrcavih dosjetki. Rijetko se pojavljivao u javnosti. Napisao je prvi jugoslovenski udžbenik sociologije. Sabrana djela akademika Lukića objavljena su 1995. godine i obuhvataju 11 tomova ili 4600 stranica. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti aktivan je od 1961. godine. Bio je sekretar Srpske akademije, potpredsjednik Srpske akademije, kao i sekretar odjeljenja društvenih nauka. Zanimljivo je reći da na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu dodjeljuju se stipendije iz fondacije Radomir Lukić. Također, na pomenutom fakultetu, najveći amfiteatar, popularna petica, nosi ime Radomir Lukić. U rodnom selu Miloševcu osnovana je škola od 2000. godine koja nosi njegovo ime, a ispred zgrade suda u Velikoj Plani postavljena je njegova spomen bista. Međutim, i pored ovih detalja, smatramo da se ime Radomira Lukića ne poznaje dovoljno, što ne čudi među laicima. Međutim, žalosno je što današnje generacije pravnika u Crnoj Gori stasavaju, ne znajući za ime Radomira Lukića, profesora uvoda u pravo Beogradskog univerziteta. Pored svog velikog akademskog uspjeha, zahvaljujući kojem njegovo ime nosi najveći amfiteatar na Pravnom fakultetu u Beogradu, profesor Radomir Lukić bio izuzetno duhovita osoba. Studenti i profesori još uvijek prepričavaju anegdote sa ispita profesora Lukića. Jedan student prava je sjedio u Tašmajdanskom parku, parku koji se nalazi nedaleko od Pravnog fakulteta u Beogradu, i pokušava da ponovi lekcije iz uvoda u pravo. Prilazi mu stariji čovjek i pita ga da li je slobodno da sjedne. S obzirom na to da ima mnogo toga da ponovi, student se mnogo i ne obazira na čovjeka oko sebe. Ovaj bi, kao za inat, da započne razgovor. Kako ne bi ispao nepristojan prema dokonom penzioneru, kako ovaj čovjek djeluje, student ipak nevoljno odgovara na njegova pitanja. Razgovor se zaustavlja na knjizi koju čita i na tome da li mu je težak taj ispit. Kao da mu je ovo dobro došlo, naš kolega kreće da se žali i na predmet i na knjigu, a najviše na profesora Lukića koji je knjigu napisao. Čovjeku bude pomalo žao pa se ponudi da pomogne i studenta presliša materiju, pošto je i on nekada bio student i sam zna koje su to muke. Na kraju preslišavanja penzioner prekida studenta: "Hvala vam kolega, to će biti dovoljno, dajte mi indeks, ja sam profesor Lukić." Ipak, mnogo češće profesor je ispitivao u amfiteatru. Studenti su nerijetko vrlo loše odgovarali. U toku jednog takvog odgovaranja ulazi kafe kuvarica da uzme porudžbinu od profesora Lukića. On je često naručivao kafe u toku ispita. "Jednu kafu i jedan naramak sijena", kaže profesor pokazujući na studenta. "Neka kafa bude slađa", reče student ne trepnuši. Profesor Lukić se slatko nasmijao i dao mu šesticu. "Ako vi budete u sličnoj situaciji danas, naš savjet vam je ipak da ne odgovorite kao ovaj kolega." Urbana legenda postala je još jedna priča. Student je opet vrlo loše odgovarao, sasvim zasluženo trebao je da padne ispit. Profesor, ljud zbog neznanja, kaže studentu da će mu dati šesticu ako odgovori koliko sijalica ima u amfiteatru. Student zbunjen pogleda u plafon, prebroji i odgovori 7. "Nije, kolega", otvara profesor fioku svog stola i iz nje vadi još jednu sijalicu, "ima ih 8. U sljedećem roku student je bio nešto bolji, a profesor ga je zapamtio sa prethodnog ispita. "Kolega", upita ga na kraju profesor Lukić, "recite mi sada koliko ima sijalica?" "9. "Kako 9? Pogleda profesor u plafon i prebroja onih 7 sijalica i izvadi svoju 8. "9, profesore", reče student, izvadi iz svoje torbe još jednu. Šesticu je ovog puta ipak zaslužio znanjem. U prvoj emisiji Bonafides imat ćemo veliku čast da čujemo tonski snimak predavanja profesora doktora Radomira Lukića, koje je održano na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu 28. januara 1966. godine. Tema predavanja: da li je pravo nauka? Nadamo se da smo vas zainteresovali o ovoj temi. Budite sa nama i kroz nekoliko minuta nakon muzičke pauze, kada ćemo poslušati ovo interesantno predavanje.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home.
Dragi slušaoci, kao što ste imali prilike da čujete prije muzičkog intermeca, slušate prvo izdanje emisije Bona Fides magazina o društvenim naukama, u kojem govorimo o liku i djelu profesora doktora Radomira Lukića, redovnog profesora Beogradskog pravnog fakulteta, koji je rođen prije 100, a upokojio se prije 15 godina. Čuli ste i da ćemo u narednim minutima slušati predavanje profesora Lukića održano na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu 28. januara 1966. godine.
Koliko vidim, ovdje nema mnogo mojih studenta, ni sadašnjih, ni bivših.
Tema predavanja je: da li je pravo nauka?
Ljubim sve ovako ozbiljno su, ali mislim da ga bi izbilo, onda bi, ukoliko mi pod rečju nauka podrazumijemo ono što treba naučiti, onda bi oni smatrali vjerovatno da je to nauka, i to je dosta teška nauka, jer ne uspeli naučiti puno ime. Ali, ako bismo pokušali da na to pitanje odgovorimo malo je li ozbiljnije i dublje, onda odgovor nije tako lak. Da bismo pokušali doći do nekog odgovora, potrebno je, razumije se, prvo da pokušamo definisati ove pojmove, odnosno ova dva pojma. Što je to pravo i što je to nauka. I reč pravo i reč nauka imaju mnoga značenja, pa prema tome ne vredi govoriti bez prethodnog definisanja onoga značenja koje ćemo mi upotrebljavati u toku predavanja. Kad kažemo pravo, onda reč pravo ima par dva glavna, relativno vrlo široka značenja, pored mnogih drugih. U jednom smislu reč pravo označava, kao što znamo, jedan sistem društvenih normi, koji se od drugih sistema društvenih normi razlikuje po izvestim svojstvima, o kojima ćemo odmah reći neku reč. A u drugom značenju, reč pravo znači također nauku o tome sistemu normi. Slično kao što reč politika označava i jednu izvesnu delatnost, jednu vrstu društvene delatnosti, a označava i nauku o toj delatnosti ili političku nauku, tako i reč pravo označava jedan sistem društvenih normi i nauku o tom sistemu. Ja ovdje neću upotrebiti reč pravo u smislu nauke o pravu, upravo zato što imam da govorim o odnosu prava i nauke, nego ćemo pod rečju pravo podrazumijevati upravo taj sistem društvenih normi, koji se od drugih sistema razlikuje po tome što ga u najvećem delu, jeli najvećim delom, stvara država, i što, kako mi kažemo, država ga primenjuje, odnosno obezbeđuje njegovu primjenu putem svoga monopola fizičke prinude. Razume se da mnogi pravnici upotrebljavaju reč pravo u drugim značenjima, ali otuda, kako se to pogrešno shvata, mnogobrojne diskusije o tome šta je pravo. Ja mislim da su te diskusije neosnovane, da ovako da vidimo šta imamo u stvarnosti među sistemima društvenih normi, a ne kako treba koji sistem da nazovemo. Drugim rečima, ne treba da vodimo terminološke nego stvarne diskusije. Ja mislim da ćemo se svi složiti da u društvu postoje ovaj sistem društvenih normi koji stvara i primenjuje država i da taj sistem igra veoma važnu ulogu u životu svih nas. Je da za vas zanimljivo da ispitamo kakav je odnos između toga sistema i nauke. Što se tiče pojma nauke, to je također veoma neodređen pojam i značenje te reči su mnogobrojne. Ja ću ovdje reč nauka uzeti u najprostijem smislu, ne da duše u tako prostom kao to je ono što treba naučiti, nego je li u malo strožnom smislu. Pod naukom podrazumijemo jedan sistem znanja ili saznanja o svetu koji je relativno objektivan. Do koga se razume se dolazim posebnim metodim i tako dalje, ali to je sporno. Bitno je da je taj sistem objektivan. U tom smislu znači objektivan da ako upotrebe iste metode, svi normalni ljudi, jeli, koji su sposobni te metode da upotrebe, doći će do istoga rezultata ispitujući istu pojavu. Dakle, drugim rečima, kako se to kaže, to je jedan sistem znanja koja su intersubjektivno proverljiva, koja se mogu dokazati. Ova se znanja odnose na dve vrste stvari i pojava. Odnose se s jedne strane na opis izvesnih pojava. Ja ne mogu dobro da preciziram, ovo su sve neprecizne stvari, šta je to pojava, šta je opis pojave. I odnose se na utvrđivanje veza između pojava, veza koje su po mogućstvu, jer i teži se da se otkriju što stavnije i što opštije veze. Iskaz za takvim vezama mi onda nazivamo zakonima. Prema tome u nauci imate dva dela. Jedan deo opisni ili deskriptivni, koji opisuje pojave, kako mi to kažemo, ne ulazeći u istraživanje njihovih zakonitosti, u njihovo objašnjenje, i drugi deo koji pokušava da utvrdi zakone o pojavama, to jest da utvrdi veze između pojava koja je opisana i drugih pojava koje su tu pojavu odredile u krajnjoj liniji, dakle da utvrdi takozvane uzročne zakone, ako je mogućno, ako nije mogućno, što zavisi opet od vrste pojave, mi ćemo malo kasnije vidjeti kako se to napravi ili pojavljuje, baš kao posebno, ili kao odstupanje od toga, onda da se utvrde druge stavne veze koje među pojavom postoje i pomoću kojih mi možemo bolje shvatiti opisane pojave ili ih razumjeti ili ili objasniti, tako hoćete da kažem. E sad, ako smo ovako definisali pojam prava i pojam nauke, onda nam je relativno lako da odgovorimo preliminarno jedni na pitanje da li je pravo nauka. Očigledno je da pravo nije nauka kad se reč pravo uzme u smislu sistema društvenih normi. Sistem društvenih normi, kao što je pravo, to je jedan sistem koji može da bude predmet nauke, ali on sam nije nauka, kao što i moral i drugi sistemi društvenih normi nisu nauke, iako o njima postoje nauke. Prema tome mi možemo reći da pravo, svakako kao sistem društvenih normi, nije nauka, ali može da bude predmet nauke. I u stvari ovo predavanje će se odnositi više na pitanje kakve nauke mogu da postoje o pravu, ako mogu da postoje nauke o pravu. Kad ja kažem da pravo može biti predmet nauke, onda ja zauzimam već jedan stav, jeli, koji je u izvesnoj meri sumnjiv, to jest koji može da bude napadnut i protiv koga se neretko iznose razni argumenti. Pa ćemo mi sada pokušati ovdje da pokažemo da ti argumenti ne stoje. I opet da se obratimo na studente prava, oni dobro znaju kako često njihove kolege ili pravnici, ili koji su već svršeni, ili ljudi, znaju kako njihove kolege koji nisu pravnici često sa prezirom ili sa sažaljenjem, što zavisi ili od stava, govore o njima kao pravnicima, kao stručnjacima i o njihovoj nauci, odnosno o njihovom pravu u vezi sa naukom. Mi kažemo, pravo to nije nikakva nauka, ili kakva je to nauka pravo, ili kakvi su to pravnici, čime se oni bave i tako dalje. To je zato što u širokome javnom mnjenju obično jedan građanin često pojam nauke vezuje za pojam prirodne nauke. Međutim, pravo, odnosno nauka o pravu ne može biti prirodna nauka. A zašto ne može biti prirodna nauka? Ne može biti prirodna nauka zato što mi po prirodnim naukama razumemo nauke o materijalnim pojavama. I pod materijalnom pojavom ja ću vrlo grubo definisati, jer je pojavu koja je rasprostrta. Rasprostrta u prostoru. To znači kao može da se meri prostornim merama. Pravo očigledno, mada se i ono nalazi u nekom prostoru, nije rasprostrto i ne može se meriti merama prostornim, pa prema tome pravo nije materijalna pojava u tom smislu, nego je pravo jedna pojava prostruka koju možemo ili nazvati s jedne strane društvenom pojavom, a sa druge strane duhovnom pojavom. I kad govorimo o pravu kao sistemu normi, a to znači sistemu pravila o ponašanju, a to znači sistemu izvesnih misli ili sistematizovanih mislima o tome kako ljudi treba da se ponašaju, jer se norme sastoji iz određenih misli, onda je jasno da pravo u tom smislu uzeto predstavlja prvo redu duhovnu pojavu. A pošto funkcioniše u društvu i u društvenim odnosima, on utoliko predstavlja jednu društvenu pojavu. Prema tome, nauka o pravu ne može biti prirodna nauka, jer pravo nije prirodna pojava. U smislu koju definisam, što ne znači da je neprirodna ili protivprirodna. Onda neki mogu navesti da je protivprirodna. Prema tome, ako mi priznamo, i ako treba da priznamo, da su nauke, da imaju pravo na naziv nauka u smislu koji smo definisali, i one discipline koje proučavaju one pojave koje nisu prirodne, nego su recimo društvene i duhovne, onda nema nikakve sumnje da i nauka o pravu može da bude nauka. Na isti način i sa istim pravom kao prirodna nauka. Ako smo dakle definisali kao nauku onu disciplinu, onaj skup saznanja koji s jedne strane opisuje pojavu, a sa druge strane utvrđuje izvesne zakone o pojavi, ako može da utvrdi uzročne zakone, ako ne onda neke druge, i to takav skup saznanja koji je objektivan, to jest koji je subjektivno proveriv, ja mislim da možemo dokazati da nauka o pravu i nauka o pravu ima sve ove osobine i da prema tome mi možemo reći da ona nauka sa istim pravom i po istom osnovu i u istoj meri kao i takozvane prirodne nauke koje predstavljaju ideal nauke koje su kao nauke najviše poštovane. Razume se, ovo može da liči na odbranu jeri jednog čovjeka koji je izgubio ruk jeri već skoro svoj, baveći se pravo i kome bi izgledalo jeli vrlo ovako neprijatno kad bi morao da prizna da se on nije bavio naukom, nego neće jeli što nije nauka. Ali ja mislim da će argumenti koje ću ja ovdje navesti moći da vas ubede da ovo nije u pitanju samo jedna subjektivna, tako da kažem, pokušaj subjektivnog samo opravdanja, nego da je to objektivno tako, to jest da pravo, da nauka o pravu može da nam da isto tako objektivna saznanja o toj pojavi koju nazivamo pravom, kao što da mogu dati prirodne nauke o svojim pojavama. Da vidimo da to te nauke o pravu koje su i kakve su. Ja mislim da možemo sve nauke o pravu da podelimo na dve velike vrste i to jednu vrstu nauke o pravu možemo nazvati pravnim naukama ili pravnim naukom, a drugu vrstu nauka o pravu možemo nazvati i treba da nazovemo upravo ovako kao što kažem, to jest nauka o pravu. Zašto razlikujem, međutim, jedna i druga vrsta ovih nauka su nauke o pravu u širem smislu reči. Zašto mislim da treba razlikovati pravnu nauku od nauke o pravu? Upravo zbog toga što postoji izvesna nauka ili izvesna nauka, to je sad drugo pitanje ili klasifikacije, koje su specifične za pravo i kojima se specifično bavi pravnik kao jedan poseban stručnjak. I ako hoćete, postoje nauke ili nauka koje izučavaju ono u pravu što je za pravo specifično i što se ne pojavio ni u jednoj drugoj pojavi, makar ono bilo vrlo slično. Međutim, postoje i nauke o pravu koje izučavaju također pravo, ali sa gledišta, odnosno izučavaju ono elemente u pravu koje su isti ili zajednički sa nekim drugim, sa, sa elementima, sa istim elementima u nekim drugim pojmovima, dakle izučava ono što zapravo nije specifično. Na primjer, mi možemo izučavati pravo recimo sa gledišta sociologije, možemo ga izučavati sa gledišta psihologije, možemo ga izučavati sa gledišta biologije, možemo ga čak eventualno izučavati, ja ne znam, ili sa gledišta fizike ili hemije ili šta ja znam. Nauka o pravu, kao što je sociologija prava, psihologija prava i slično, ne bi bila pravna nauka, jer to je nauka koja nije ne izučava ono što je u pravu specifično, nego što, ono što je u pravu zajedničko sa izvjesnim drugim nizom pojava, kao što su socijalne pojave, društvene pojave ili psihičke pojave itd. Kada pravo izučava, kada odbacimo iz prava sve ono što u njemu izučavaju nauke koje pored prava izučavaju i druge pojave u društvu i u prirodi, dakle kada odbacimo sve ono što izučavaju nauke o pravu, ali ne pravna nauka, onda razume se ipak ostaje nešto što izučava jedna specifična nauka koju ja predlažem da zovemo pravna nauka i koja je nadležnost isključivo pravnika, ne sociologa, ne psihologa, ne etičara itd. itd. I ja ću se ovdje zadržati uglavnom na pokušaju da dokažem da upravo ova pravna nauka o pravu, koja je dakle za pravo specifično, koja izučava ono što je u pravu specifično i koja je najviše podvrgnuta ovoj sumnji o tome da je ona nauka u pravom smislu reči, da ona jeste nauka u pravom smislu reči. Da vidimo dakle kako pravo može biti izučavano i koji su to elementi prava koja razne nauke o pravu, uključujući i ovu pravnu nauku, izučavaju. Kao što sam rekao, i ja ću sada poći od onih sporednih elemenata prava, ili govorit ću prvo o naukama o pravu. Kao što sam rekao, pravo ima izvesne elemente koji su mu zajednički sa nekim drugim pojavama koje nisu pravo. I koji elementi potpadaju zajedno sa tim drugim elementima ili koji su zajednički nekim drugim pojavama koje nisu pravo, potpadaju pod nauke koje onda po tome samom već predmetu imaju širi predmet nego što je pravo. Uzmimo na primjer sociologiju, koja je jedna nauka koja je najbliža pravnoj nauci i pravu uopšte. Što izučava sociologija? Da li sociologija izučava pravo, odnosno da li izučava samo pravo? Očigledno da ne. Sociologija izučava, kao što mi kažemo, društvo ili društvene pojave. Pošto je pravo jedna od društvenih pojava, bar delimično u jednom svom vidu, to onda i pravo, ukoliko je društvena pojava, čini predmet sociologije i u okviru sociologije, jer često se izdvaja jedna posebna grana, uža grana, disciplina sociološka, koju nazivamo sociologijom prava ili pravnom sociologijom. Šta je onaj koji se bavi sociologijom prava? Da li on prvenstveno pravnik ili je prvenstveno sociolog? Očigledno da je on prvenstveno sociolog. Njegov zadatak je li predmet njegovog izučavanja, kao što rekao, nije da izučava prvenstveno pravo, nego da izučava društvo, društvene pojave, pa u okviru tih društvenih pojava i pravo, ali kao društvenu pojavu. Isto stvar sa psihologijom. Nema sumnje da pravo je vezano sa nizom psihičkih jeli pojava u našoj svijesti i predmet jeli koji izučava psihologija, to je očigledno sve psihičke pojave. Kad psihologija izučava psihičke pojave, ona će izučavati i ove pojave koje su u vezi sa pravom. Dakle, izučavat će i pravo ukoliko je pravo psihička pojava. Znači, nema psihologiju pravo. I tako dalje. Ja nemam ovdje nameru da opravdavam ili da dokazujem da su ove nauke o pravu koje nisu pravne nauke, da su to nauke i zašto su nauke i tako dalje. To je stvar očigledno je li koja stoji, koja veći sa ovim našim pitanjem, ali ipak stoji malo dalje od centra toga pitanja. Da li sociologija nauka, da li psihologija nauka, da li biologija nauka i tako dalje, to su stvari na koje treba da odgovore zaista stručnjaci za te nauke, a ne pravnici, oni koji se bave pravnom. Pa makar to bila sociologija prava, biologija, psihologija, pravi i tako dalje. Ono što nas treba da interesuje i što ću ja pokušati sada da pokažem, to je da nauka o pravu koja je specifična za pravo, koja izučava samo pravo i u pravu izučava ono što nijedna druga nauka ne može u njemu da izučava, dakle ona nauka koju nazivam pravnom naukom, da je ta nauka zaista nauka. A zašto nam je potrebno da to znamo, to ćemo na kraju predavanja pokušati da jeli pokažemo. Jer mi se čini da je veoma važno za primjenu prava, za, ako hoćete, autoritet prava u društvu i tako dalje, da znamo da li postoji nauka o pravu i da li je ta specifična nauka o pravu zaista nauka ili nekako tako, ili više manje fantazija, izmišljotina, kao što često laici misle o pravu i pravim naukama. I da vidimo, znači, šta je to specifično pravo, šta to izučava nauka o pravu koju možemo nazvati pravnu nauku. Specifično, kao što sam rekao, kad pravo uzmemo kao sistem društvenih normi, a kad normu uzmemo kao pravilo o ponašanju, a kad pravilo o ponašanju i rešanjima, mi u njemu nalazimo izvjesne misli, jedan skup, sistematizovani skup misli, dakle, kad uzmem pravo kao duhovnu pojavu, jeli, ali specifičnu duhovnu pojavu, i ispitujemo šta je u toj pojavu koju nazivam pravo specifično za nju, onda mi dolazimo do toga da zadatak nauke o pravu, one specifične ili pravne nauke, jeste da nam utvrdi tačno kakva je to pojava koja se naziva pravo, ili šta je to što sačinjava sadržinu tih normi koje regulišu naše ponašanje u vrlo velikoj meri, koje su toliko važne za nas. Prema tome, pravna nauka treba da otkrije dve stvari, kao i svaka nauka. Prvo, da nam tačno opiše svoj predmet. Tačno opisati predmet, to znači tačno utvrditi sadržinu normi pravnih. I drugo, da pokuša da utvrdi izvesne zakonitosti koje u toj oblasti, u toj pojavi, u tim normama važe, postoje, kao i svaka druga nauka. Ako uspijemo dobro da odgovorimo da pravna nauka koja se bavi normama kao sistematizovanim mislima može da izvrši ova dva zadatka, onda smo odgovorili na pitanje da li je ona nauka ili ne, da li je svaka druga nauka. Na prvi pogled, laiku izgleda vrlo prosta stvar da utvrdi sadržinu pravne norme. Te su pravne norme obično ili danas pisane i štampane, objavljene u službenim listima i slično, i svakome čovjeku koji uzme da čita i koji pisme, njemu izgleda da je stvar vrlo prosta, on pročita ono što tamo piše i smatra da zna šta piše. Međutim, nažalost, to je veoma daleko od znanja. Na osnovu tako površnog, dobrosnog saznanja, a često nažalost i oni koji se bave pravom profesionalno, i oni ne prodiru dovoljno duboko jer se ne služe jer dovoljno strogim naučnim metodima pravne nauke, odakle proističu veoma teške posljedice i popravljaju određene za onoga koji smatra da je pravo tako lako otkrio njegovu sadržinu. Otkriti sadržinu prava to je jedan tako komplikovan posao, i to je posao koji je toliko društveno važan da je društvo stvorilo čitav niz ustanova koje imaju vrlo visok autoritet u društvu i čiji je odnos vrlo složen, da se bave utvrđivanjem prave sadržine prava. Te ustanove u pravnoj liniji su sudovi. I kao što znate, sudovi su raspoređeni hijerarhijski u najmanje tri stepena. I potrebno je, dakle, toliko mnogo ustanova, tako odabranih stručnjaka, toliko strog i komplikovan postupak, da se utvrdi prava sadržina prava, da je zaista čudno kako laik zamišlja da on može začas čim pročita da utvrdi šta pravo sadrži. Pa i ti stručnjaci, ti sudovi jeli, koji su poslani, specijalizovani tako dalje, znate da se vrlo često ne slažu, nego jedan drugome pobijaju presudu. I velike pitanje da li ovaj pravni, vrhovni, najviši sud, kad donese presudu, velike pitanje da li i on nije pogrešio. Zašto? Zato što je pravo jedna vrlo složena i vrlo fina pojava. To nije nešto grubo, očigledno, opipljivo, vidljivo na prvi pogled. Da biste došli do sadržine prava, kao što rekao, treba veoma mnogo znanja i veoma mnogo iskustva i veoma mnogo nekih urođenih mozga ili u svakom slučaju ili razvijenih osobina koje čovjek koji nije stručnjak po pravilu nema. Ja ću uzeti jedan ili vrlo prost primjer da to bude jasnije. Mi smatramo, postoje pravo duhovno pojava, postoji čitav niz drugih duhovnih pojava, u ovom smislu pravo duhovno pojava, postoji čitav niz drugih duhovnih pojava. Koju mi saznajemo pomoću izvesnih znakova ili simbola, to je pomoću izvesnih makronih pojava, koje u sebi sadrže takozvana značenja. Opaziti čudno materijalnu pojavu koja je znak ili simbol, to je ovako prosta stvar. Ali otkriti šta ta pojava, materijalna, taj znak ili simbol, sadrži kao duhovno značenje koje je u nju utisnuto, to je naravno teška stvar. Međutim, ne vodi u tome što ukoliko čovjek manje je sposoban da otkrije duhovno značenje sadržano u materijalnom znaku ili simbolu, jer kojim se izražava i materializuje jedna duhovna pojava, što ukoliko je manje sposoban da otkrije to značenje, utoliko je uvereniji da je ono značenje otkrio. Ili čak da nikakvog značenja nema, nego postoje samo znaci, materijalni bez značenja. Evo uzmite recimo muziku, ili uzmite slikarstvo, ili uzmite rajarstvo. Tu su znaci vrlo izraziti materijalni znaci, simboli, koji skrivaju izvjesna duhovna značenja, koja predstavljaju pravu suštinu ovih pojava. Nije slika, razume se, bolo na platu, niti je muzika, ili preperenje vastuha, niti je vojasko delo, onaj kamen i tako dalje. Unutra, u tome, jer u materijalnom znaku ili simbolu, postoji jedna duhovna sadržina koju treba otkriti. Šta radi čovjek koji nije sposoban da otkrije? On kaže, kako je ovo strašno, recimo škripi ili što ja znam, dosadno je. Ili, kako je ovo slika, tu ništa nema. Ili, što ja znam, kako to vojasko delo, to nije ništa. Nema sadržine. Nema sadržine zato što on ne ume da otkrije. Zato čovjeka koji nije sposoban da otkrije sadržinu muzike, gdje sve jedno da bi svirao Beethovena, Bacha ili ne znam, jednu zabavnu melodiju. On po pravilu zabavnu melodiju mnogo više voli, jer je ovih urlatora i tako dalje, ili električara. Zašto? Zato što je tu sadržina toliko siromašna, tako prosta, i tako veli upadljivom upada u njegov duh, da on nju sposoban da shvati, ali jednu finiju sadržinu nije sposoban da shvati. Otuda veliki nesporazum između svakoga napretka u umjetnosti, svakoga novoga jeru talasa, ako hoćete, u umjetnosti, koji donosi novu sadržinu, koju vrlo mali broj ljudi sposoban da shvati u to vrijeme kad se ta sadržina stvara. Poslije 20 ili 50 godina ta sadržina postaje toliko prosta da već i široko publiku shvati, uzmite recimo impresionističko slikarstvo ili što ja znam. Ali onda kada se ta sadržina pojavi, ona predstavlja standard, ljudi kažu nema nikakve sadržine. To ne znači da sve što se predstavlja kao umjetnost ima sadržinu. Ali ne znači opet da sve ne, nego treba biti sposoban da se otkrije. E vidite, isto je tako sa pravom, samo što je ovdje možda stvar još opasnija, zato što je svako sposoban da neku sadržinu uhvati, ukoliko zna jezik. A prosto svi znamo više manje jezik jer kojim se pravo služi, mada ne znamo baš pravnu terminologiju, onda nam se čini da svako da smo sadržinu uhvati. A sadržina je daleko dublja. Evo ja ću vam pokazati na prostom primjeru koji inače svojim studentima navodim, pa evo nam je to čuli još jedan puta, jer je precizno smatrstvo. Užite recimo takvu normu, kakva je vrlo prosta norma na prvoj formi, roditelji su dužni recimo da vaspitavaju svoju djecu. Nema čovjeka, jel je ovdje u sadu koji neće reći na prvi pogled, već da je to vrlo prosta stvar, potpuno mu jasna sadržina, nema potrebe ili oko toga da se diskutuje kako bi to nauka da otkrijem šta to znači. Međutim, kao što znate, ako takve jedne norme pojavljuju se sporovi koji kao što rekao mogu dugo do vrhovnog najvišeg suda, pa i tada pitanje je šta da on otkrio.
Evo ja ću da vam kažem konkretan primjer iz sudske prakse, jer Vrhovni sud je rešao takav slučaj. Neki student koji razume se kao i svi naši studenti terminom studira, a to znači prešišao 18 godina života i vodi 20 i ne znam koliko, tuši svoga oca, odnosno roditelji ili oca, ne znam koji, i odbija da ga izdržava više. Neće da ga izdržava. Kaže, roditelj kaže, do punoleta sam bio dužan da ga izdržavam, odnosno vaspitavam školom, posle on punoletan pola dana, a nije školu jer još završio, ja više ne mogu da ga izdržavam. Sud rešava, niži, srednji, viši, tako dalje. Pitanje se postavlja, šta znači to da je roditelj dužan da vaspitava svoje dete? U pitanju je reč dete. Za vas dete je vrlo prost pojam, zna svako što je dete. Međutim, to nije prosta stvar. Mi otkrivamo onu prvu lažnu sadržinu, ali nismo sposobni da otkrivamo drugu sadržinu, pravnu sadržinu. Ono što pravo čini pravo i što pravo čini pravnikom i pravnu nauku, pravnu nauku. Šta je dete? Dete mi shvatamo biološki ili društveno u običnom životu. Dete, recimo, šta ja znam, do 7 godina ili do 10 godina. I ono tamo dete je uvek u odnosu na roditelja dete. Ali nijedan od ova dva pojma nije pojam koji je li ovdje odgovara. Pravi pojam deteta u ovom je li slučaju je nešto što je vrlo složeno i vrlo neodređeno, zbog čega treba pokušati da se odgovori, jer može da se odgovori ovako. Dete je do 18 godina, do punoletstva. Je li? U tom slučaju opet ima pravo. Ali dete je i onaj član društva koji nije zreo da bude punopravan član društva u ovoj profesiji, koja je nužno sa gledišta društvene podele rada i koju on počeo da izučava, da se za nju sprema, sve dotle dok tu profesiju ne osvoji kod društvenu moru. Prema tome, ako on počeo da se studira pravo i posle pravo prešta na ovom kolku da šiša, što ja znam koliko je, onda može da se smatra da se jeli tumači ovaj propis i tako da dok je on na redovnom školovanju dobro važi ona jeli obaveza da ga otac vaspitava, odnosno školu, odnosno izdržava i tako
Jena Đurić pred dva od Zagreba.
Što da što nisam čuo što? Ja sam
prvo.
Dobro, malo vas. Znači, evo je li prost primjer. Prost primjer koji pokazuje, čini mi se, je li, da otkriti pravu sadržinu prava nije tako prosto. I da se zatera složen, je li, rad i kvalifikovane, je li, ljudi. Ovo smo imali pitanje dete. Šta je dete? Šta znači dete? Možemo da uzmemo drugi pojam roditelj. Na prvi pogled i to izgleda vrlo prosto. Roditelj. Ali šta je roditelj u pravu? To je nešto što je vrlo složeno. Evo pokušajte analizu. Uzmite recimo roditelja su dva, jer je otac i majka. A da uzmemo lakši slučaj recimo majka. Ko je majka jednome detetu? Na prvi pogled stvari izgleda vrlo prosto. Ali nije tako prosto. Biti majka jednom detetu, to je jedna prirodna veza. Međutim, mogućno je jedna veštačka veza, jer može da bude roditelj u pravu i onaj koji je usvojio, a ne samo onaj koji je rodio. Prema tome, majka može biti majka koja nije rodila dete. Ali ostavimo taj složeni slučaj, pa uzmemo da ga je rodila. Roditelj je jedna pojava koja očigledno, jer kad bi se mogla tačno utvrditi, pokazuje jasno koja je majka. Ali kako se dolazi do utvrđivanja činjenica da je neko nekome majka? O tome postoji u pravu čitav jedan jeli, postupak, procedura, propisi i tako dalje. Ako dete je vrlo značajno, onda razumije se treba da se postavi specijalna komisija da će prisustvati tome činu koja će biti dovoljno verodostojna da kad kaže da je baš ta majka tome detetu, onda to bude relativno sigurno. Vi znate slučajeve gde se može podmetnuti pokušaj, jer kažu da, ne znam, recimo u našoj istoriji bio pokušaj i kraljice Drage, ne znam, se predstavi da će roditi dete, tako dalje. Dakle, moglo se desiti. Pre toga, za to ratne ličnosti mi imamo relativno sigurne podatke da vam neko ne bila matka. Za nas obište ljude, ko zna kao naše majke? Na osnovu čega mi to utvrđujemo? Mi to utvrđujemo na osnovu toga što ovdje neko, jer kod matičara i kaže, evo ta žena je danas rodila to i to dok. Matičar uzme to kao istinu, u koliko neko ne opovrgava. E vidite, ako može neko da opovrgava, onda nastaje postupak. A već da ne govorimo o ocu koji je toliko složen pojam i utvrđivanju očinstva tako složena stvar, da zaista predstavlja nešto jer, što zahtjeva specijalnost. Prema tome vidite, kad ovako prosto novo, kao što roditelji su dužni da vaspitavaju, recimo izdržavaju svoju djecu, uzme rad, on, kao što rekao, pošto su to reči koje u njegovu svesti nešto znate, on će misliti da je otkrio jedu vrlo ovako sadržinu prava. Ali da otkrije pravu sadržinu prava, treba veoma mnogo čega. Očigledno ne onoga ne čuja za materijalne pojave, nego čuja za duhovne pojave. Treba da razvije jednu vrstu duhovnog čula, a to duhovno čulo se mnogo teže razvija nego materijalno čulo. Materijalno čulo to je nešto što nam je dala, recimo, majka, jer ona mora da postoji, ili uzmite priroda, pa i to fizičko čulo vodi. Mi moramo razvijati i razvijamo ga u toku života da bismo ga profinili i učinili njegove pažnje tačnije. Ali duhovno čulo nam nije dato od prirode. Odata nam je neka predispozicija do duše, ali od te predispozicije koju mi imamo rođenje, koju dobijamo rođenje, do onako razvijenog duhovnog čula, koje može ovako duhovno pojav, ovako misli koje su vrlo skrivene iza ovih reči, iza ovih materijalnih jeli znakova koje možemo opaziti teoretskim čulom, između dakle te prirodne dispozicije i tako razvijenog čula koje čini jednog stručnog pravnika koji se bavi pravo onako kako zahtjeva ili pravna nauka, vrlo je velika razdaljina, daleko veća nego između čula prirodnog fizičkoga i onako čula fizičkog kako mi u toku svoga života jer je usavršeno. Prema tome, molim vas, ja ne mogu razumjeti se dalje da razvijam, ja samo hoću ovo da kažem. Da, postoji pravo kao sistem normi, postoji kao deo svijeta, ne materijalnog, nego kao deo društvenog i deo duhovnog svijeta. Koja je pojava relativno dalja od nas, skrivenija i u znatnoj meri složenija nego materijalna pojava koja kažemo fizički čuli. Da bismo ovu pojavu otkrili, moramo raspolagati jednim specijalnim čulom, nazovimo ga ili uslovno duhovnim čulom ili pravnim čulom, do koga možemo, do čijega stupnja razvoja, kad je to čulo sposobno da otkrije pravo u pravom smislu reči, možemo doći samo teškom mukom, samo učeći onu nauku koju rekao da je vrlo teška nauka. Ja ne mogu sada da se upuštam, razumije se, u detalje. Ja ću samo reći da je ta nauka čiji je zadatak da otkrije sadržinu prava, da je to specifična pravna nauka i da se ona zove pravna dogmatika. Zašto se zove dogmatika, jer to je sad drugo pitanje, u to neću ulaziti. Dakle, zove se pravna dogmatika, to je ta nauka koja je ovdje oglašena kao da nije nauka za koju svaki laik misli da i on može njome da se bavi, a koja u stvari jedna vrlo složena i vrlo teško dostupna nauka. Pokazao se vjeri na primjeru, a i na osnovu društvenih institucija, sudova, zašto da je to tačno. Međutim, nauka je razradila, ta pravna nauka je razradila čitav niz specifičnih metoda koji su vrlo složeni i pomoću kojih ona može da dođe do objektivnog saznanja o tome kakva je sadržina prava. Razume se, to objektivno saznanje nije savršeno saznanje, ali ne mogu zaboraviti da, da ni prirodne nauke ne mogu da dođu do savršenih saznanja. Ipak, ova nauka je sposobna da dođe do relativno tačnog i relativno objektivnog i relativno potpunog saznanja o sadržini prava, koje onda može da posluži, kao što sam rekao, u odgovarajuće praktične svrhe. A koje su to praktične svrhe? Da reguliše društvene odnose na jedan relativno stabilan i društveno prihvatljiv način. A to znači da ta nauka mora da dođe do takvog saznanja koje će više od nama svakoga ubediti, pa i onoga poslije koga u datom trenutku ta nauka izrekne ili svoj sud, koja će ga ipak relativno ubediti da ona nije u pravu, nego da je u pravu onaj drugi. Jer nažalost je pravo vezano uvijek za sporove, što za sukobe interesa, i u tim sukobima interesa mi moramo raspolagati jednu nauku koja će moći da relativno ubedljivo, a to znači relativno objektivno, kaže odgovarajući jer zainteresovanim strankama šta je pravo. Međutim, nauka se ne može zastaviti na ovome. Ona ne otkriva samo sadržinu normi, ono najpovršniju kao pravila o ponašanju. Ona ide dublje. Drugi sloj koji ona u pravu otkriva jeste pravna struktura. Pravna struktura, to znači otkriva izvjesna bića koja sastavlja jeli norme, odnosno skupovi normi. Skupovi normi po izvjesnim jeli zakonima povezivanja sačinjavaju izvjesna bića. Ova bića sačinjavaju ono što zovemo pravo. Ta bića se još manje vide nego ova jer norma koju laj, kao što je rekao, također da može da vidi. Evo recimo jedno pravno biće kao što je pravni subjekt, ili jedno pravno biće kao što je pravni odnos, ili jedno pravno biće kao što je odgovornost, ili kao što je, što ja znam, šteta, naknada štete itd. itd. To su sve biće koja su pravna bića, nigde više ne postoje sebi pravo, specifično za pravo, i koja može da otkrije samo pravna nauka dubokim proučavanjem, jer je ovim metodima duhovnim upotrebom duhovnih čula, proučavanje ove jeli pojave koju nazivamo pravo. I na posljedku treći sloj koji ova nauka otkriva i koja razume se još teže otkriti i lajko je prvo daleko jeli, i ikakva mogućnost da to otkrije, to su stalne, nepromenljive, opšte i nužne veze između ovih pravnih bića. Dakle, zakone po kojima se pravno biće strukturišu i povezuju u jedan poredak koji je pravo i koji tek ako se ove zakone i njegove unutrašnje strukture postoju, može da funkcioniše kao pravo. To se može da funkcioniše kao rezultat najkomplikovanijih društvenih odnosa, takvih odnosa koji ima dolazi do najostrijih sukoba između ljudi u društvu. Odlike ove zakone, koji su to zakoni? Ja sam rekao da su oni u pravu specifični, da nisu isti kao u prirodnim naukama, niti u drugim naukama na pravni. Sociologija prava, psihologija prava, tako da je otkriva također izvesni zakoni. Ti zakoni su uzročnog karaktera. To je, ako postoji recimo klasno društvo, onda će u njemu postojiti pravo. Ako postoji šta ja znam takav i takvi uslovi, onda će u datom subjektu doći u svijesti se pojaviti pravna svijest i tako dalje. Ali ovi zakoni, to je bila pravna dogmatika kao specifična pravna nauka, nisu uzročni, mada su u vezi sa uzročnim zakonima. To su specijalni zakoni strukture koji povezuju specijalna bića, pravna bića, koja su, kao što sam rekao, sa ovog bića prvenstveno duhovna bića, to je stvorenje našeg duha. Evo primjer. Neko je izvršio prekršaj. Jeli? Prekršaj, to je prekršio svoju pravnu obavezu. Taj je odgovoran i ima da pretrpi sankciju. Svako pravno prekršaju po logici prava, to je po zakonima unutrašnje strukture prava, mora da sledi sankcija. Prije u tome postoji jedan zakon povezivanja bića u pravu koji kaže da svakom prekršaju sledi jedna sankcija. Ako pokušate da ovaj zakon ne poštujete, dobit ćete isto uređena posledica kao da pokušate da ne poštujete jedan prirodni zakon. Vi nećete da poštujete prirodni zakon da kad je hladno treba se obući. Vi ćete na zemlji ili zbolite se. Vi možete došli jako da napravim pravi u kome treba će uvijek slediti sankcija. A šta ćete onda dobiti? Onda ćete dobiti jedan takav sistem prava po znaku naroda, koji ne može da ispuni onu društvenu funkciju koju mora da ispuni radi čega vi i pravite takav sistem. Jer ovo sviše vladu bez sankcije nema efikasnosti društva. Prema tome, treći sloj pravne prirode prava ili ako hoćete jeli sadržina prava, širi smisla reći, koju pravna nauka otkriva, to je upravo ova slov zakona. Zakonitosti, ali specifični zakonitosti, to nisu kao za one, nego su zakonitosti specifične za prava, recimo duhovno, strukturalne ili ne znam kako da ih nazove. A ove zakonitosti, kao što rekao, povezane su za kazane zakonitosti, jer proističu iz prirode prava, odnosno iz funkcije pravnog društva. Ako hoćete da pravo kao uzrok izazove određene posledice, recimo mir i stabilnost u društvu, onda morate postaviti određene strukturalne, duhovno, logičke ili što ja znam, jer specifične zakone pravne strukture, to je odnosa između pravnih bića. Mene žao što je li sigurno ono što sam pričao nije dovoljno jasno. Ali sigurno bi je li trebalo i mogli bismo još mnogo o tome da govorimo. Mislim ja moram na ovome da se zaustavim jer je već je vrijeme isteklo, ali mislim da sam odgovorio na pitanje. Mogu da treba zaključim. Ono što sam ja htio večeras da pokažem, to je upravo to. Da pravo nije nauka, nego je sistem društvenih normi. Ali da ona predstavlja predmet novih nauka. Jedne nauke su nauke o pravu, ali nisu prave nauke, jer nisu specifične za pravo, ne proučavaju ono što je u pravu specifično, to proučavaju pored prava i druge pojave sa određenog gledišta. Ima nauka jedna ili više, ja sad u to pitanje nisam mogao da ulazim, koja je specifično pravna nauka, koja proučava samo pravo, ne druge pojave, i pravo proučava u onom vidu koji je za njega specifičan, koji je neko rodi kod drugih pojava. Ta nauka pravna, ili ako hoste pravna dogmatika, jer je kao glavna takva pravna nauka, jeste nauka. Nije to neka igrarija, neka fantazija, nije to nikakva proizvoljnost, nego je nauka, jer ona može da egzaktno objektivno opiše svoj predmet utvrđujući i izvesne zakonitosti koje su za taj predmet specifične.
Dragi slušalci, nadam se da ste uživali u jednom od rijetkih tonskih zapisa profesora doktora Radomira Lukića. Ovaj izuzetan pravnik ostavio je nevjerovatan pečat na našu pravnu nauku. Njegovo ime svakda će biti upisano u analima Pravnog fakulteta u Beogradu, ali u analima svih drugih pravnih fakulteta u okruženju na kojima su se školovali naši profesori, učeći uvod u pravu od možda najboljeg profesora koji je ikada predavao ovaj predmet na našim prostorima. Nadam se da su prethodni minuti bili interesantni za vas i da ćete i sljedeće nedjelje u istom terminu biti na talasima Vasiljanskog radija Svetigora. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja. Out of her body, she would look like a porcupine. And she asked me, BB, do you think I've lived my life all wrong? And I said, the only advice I have to pass along is concealed in the course of this song. You better knock them down if you want to keep on flying. Put the hammer down. Sunrise one morning in London, England, and that was a very large Rolls Royce limousine.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.